koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji,
o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Aranđelovac, gradić kome je ime svojim krilima zaogrnuo Sveti Arhanđel Gavrilo i pod njih svio prastaru naseobinu u srcu srca Srbije, u Šumadiji.
Risovača, brdo i pećina u njemu na samom ulasku u grad koja je sačuvala tragove života u praistoriji. Deo despotovine Stefana Lazarevića, sedište dvora poslednjeg srpskog vlastelina pre konačnog pada pod tursku vlast Pavla Bakića.
Pa Venčac, Bukulja, Rudnik, Šanac Vrbica, zatim Orašac, pa selo Velika Vrbica, koje će uz rečice Balabanac i Kubršnicu polako rasti do varošice istog imena. Osim despota Stefana i Pavla Bakića, istoriju Aranđelovca ispisuju i imena junaka, hajduka Stanoja Glavaša, vožda Karađorđa Petrovića i njegovog kuma, knjaza Miloša Obrenovića. Kaže jedan od naših današnjih kojekuda sagovornika da je Aranđelovac i nastao kao velika Miloševa pokajnica. Zna cela Srbija i onda i sada zašto.
A osim pećine i mesta podizanja srpske revolucije, prvog srpskog ustanka protiv Turaka, priča o Aranđelovcu neizostavno sadrži i delove o gradnji Mondenske Bukovičke banje, starog i ostalih lepih zdanja, razvijenom zanatstvu u Cigan Mali, pijaci u Đunisu, brojnim kafanama na takozvanom Beogradskom drumu, vozu Šumadijska krivulja, podizanju parka, koji je danas najveća i najlepša galerija na otvorenom u našoj zemlji, zahvaljujući umetničkoj smotri Mermer i Zvuci.
Mnogo je priključenija u ovoj priči, pa će je koje kude vama kazivati dvojica Aranđelovčana, preciznije jedan Brezovičanin i jedan Vrbičanin, jedan stariji, drugi mlađi, jedan hroničar i sakupljač narodnog znanja i mudrosti, drugi advokat. Predstavljamo vam Vladetu Kolarevića i Ljubomira Boškovića, koje smo upoznali letos pod Bukuljom i u srcu grada, u najpopularnijem kafeu, gde smo pronašli i neke rođake naše emisije. Čućete u ostalom.
I još jedan kuriozitet ove emisije Koje kuda. Zbog vožda, Aranđelovca i svih divnih ljudi koje smo upoznale, najavit ćemo se sa Koje kude.
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Počinje ova neobična koje kuda priča koje kude o Aranđelovcu, ispričana u dva glasa naših sagovornika na osnovu dva znanja i dva sećanja sa mnogim prepletajima i osobenostima.
Uvodnu reč ima advokat Ljubomir Bošković.
Vi kažete svaki Aranđelovčanin zna svakojake priče i to je prosto normalno.
To se podrazumeva.
Da. Život u ovom gradu, ne tako velikom, ali evo u centru Šumadije i Srbije, možda da krenemo naopako od današnjih dana. Kako vama izgleda kad ste bili mladi i sada? Vidite li vi svu tu razliku o kojoj se u celoj Srbiji priča, kako se nekad bolje živelo, ili je to stvar naših godina?
Pa normalno da se ranije bolje živelo, vezano i sa godinama, vezano i sa ovim činjenicama. Zaista je bilo bolje. Znate, kada iz dana u dan živite sve lepše i lepše, onda je normalno to mnogo bolje nego u današnje vreme kada mi svaki trećni dan govori od ovog prethodnog koji je bio. Ali te 70. godine, kraj 60. i 70. godine kad sam ja odrastao, mislim da je u to vreme i ovaj grad doživeo najveću ekspanziju, kako privrednu, tako i turističku, i da sve ono što je možda najlepše što se vezuje za taj grad je otprilike iz tog perioda.
Da, kad kažete kako privrednu, tako i turističku, mi razumemo na šta mislite. Ovde je Bukovička banja, ovde ima mnogo toga što vredi videti i pretpostavljam da je bila velika gužva u Aranđelovcu, naročito leti.
Naročito leti i naročito u to vreme je počeo i festival Merberić Vuci, koji se traje celo leto, negde počinjao je 4. jula pa se završavao negde krajem septembra meseca. I to je bilo zlatno doba Aranđelovca. Tu je održavana i pesma Leta, sećamo se svi, koja je nekada bila. Radio je onaj, jeste bio mali, ali je bio stari, imao patinu bazen u parku Bukovičke banje. Tu smo svi odrastali, imali smo jednu skakaonicu, ali je bila dovoljna za sve nas.
Da, možda se kaže ono što danas često koriste kao floskulu, grad po meri čoveka, ali tako?
Tačno, tako.
Mi smo hteli, a čuli smo da znate mnogo priča o svakodnevici života u Aranđelovcu i o prošlosti i o sadašnjosti. Ono što saznanje koje mi imamo i sa čim smo došli je da je, opet kažem, u srcu Šumadije jedan mali lep grad koji se nije uvek ni ovako zvao. On je nastao davnih godina od jednog malog sela Vrbica, ali tako?
Pa jeste. Tragovi života ovde vode još iz kamenog doba, od pračoveka. Risovačka pećina koja je na ulazu u grad sa istočne strane, znači puta od Mladenovca i Kragujevca koji vode prema Aranđelovcu, nam svedoči o postojanju pračoveka ovde iz kamenog doba. Postoje tragovi života u paleolitu i neolitu. Nakon toga postoje tragovi života u srednjem veku. To su dve crkve, jedna crkva u Brezovcu iz 15. veka i crkva u Bukoviku koja ukazuje da se ovde živelo i to dobro. Novčići koji su nađeni pokazuju tragovi Rimskog carstva, da se ovde živeli za vreme Rimskog carstva, ali glavno naseljavanje ovog kraja počinje negde s početka 18. veka, 1710. godine, nakon okupacije Austro-Ugarske ovih naših krajeva dole Primorski, dolazi do velike migracije i naseljavanja ovih krajeva od strane srpskog naroda iz Raške, Sandžaka, Hercegovine, a manje sa Kosova. U to vreme je glavno bilo to Hercegovina, Crna Gora i Raška. 1830. neke godine, knez Miloš, 1838. čini mi se da je donosio uredbu o ušorovanju ovih mesta oko Jasenice i tu se ušoravaju Vrbica, Orašec i Bukovi. Za vreme svoje
druge... Bilo tada najveće, znate li to, ali Vrbica nije bila.
Vrbica, ne samo zato što su moji iz Vrbice, nego je izvala se Velika Vrbica. Da. Za vreme druge vladavine knjaza Miloša 1858. godine, on dolazi ovde, donosi odluku da podigne Aranđelovačku crkvu, crkvu Svetog Arhangela Gavrila, i tada donosi ukaz da se deo sela Vrbice, taj ušorni deo sela Vrbice i sela Bukovik nazove grad varošicom Aranđelovcem. Tako da je...
Upravo zbog crkve, ali tako?
Upravo zbog crkve Sveti Aranđele, i tada se vezuje nastanak Aranđelovca.
Postoji dan danas deo Aranđelovca koji se zove Vrbica, pošto je nije sve bilo Aranđelovca?
Postoji, interesantno je da je Vrbica okružuje Aranđelovca tri strane. Sa istočne, severne i južne strane. Jedino zapadna strana Aranđelovca je selo Bukovik, od koga je...
Bukovička
dela je, jest. To je od dela tog sela i nastao Aranđelovac. Znači, sa sve ostale tri strane je selo Vrbica.
To je baš zanimljivo, stvarno.
Evo i drugog našeg sagovornika i njegovog početka priče o Aranđelovcu.
Vlade Takolarović kaže čovek po zanimanju, ovdašnji Aranđelovac i okolina, i čitav život je vezan za priče iz ovog kraja i mi smo hteli iz vaših očiju malo našim slušalcima da ponudimo ovom zanimljivom i prelepom kraju Srbije jednu priču. Bavili ste se malo i okolnim mestima i samim Aranđelovcom i znate i kako narod živi i kako se mesta zovu i šta je ovde najzanimljivije. Pa odakle ćemo da počnemo, Vlade?
Pa od mog Brezovca, te sam rođen... tako dalje i nadam se da ću tamo iskapati, premda onako što bi rekao, ja u suštini nigde ne živim, a i u tim knjigama i u narodnom saznanju koje nije ni malo ni sporedno, učio sam od naroda i nadam se da ću to imati kome da ostavim, da narod potraje duže nego jer Srbija je na izdisaju, a ovo što mi radimo je dobar povod da se i o toj temi nešto kaže.
Jeste, ali ja ću da vas vratim za početak toponimima. Jako mi je to zanimljivo da se u ovom kraju, u Šumadiji, što je logično, mnogo mesta zove upravo po drveću. Evo vaš Brezovac.
E, pa divno. Tako je, na primjer, i susjedno selo Jelovik ovde naspram ove Bukulje s druge strane. To je uopštena, rekao bih, priča koja nije zasnovana na istini. U Brezovcu nikad nigde nije rasla breza, niti je ima.
Neko je čitao Lava Tolstoja.
Pa daj Bože da jeste. U suštini to ne znači da u drugim selima to nije slučaj. Naprimjer Lipova, Trnava i tako dalje.
Tamo ima i Lipa i Trnova.
Da, da, tako dalje. Što se Brezovca, govorim sad o Jeloviku, navodim primjer. Jela kao drvo je ono je novijeg datuma i skoro se pamte dani kada je ona zasađivana u tim delovima. I što se kaže, njoj nije ni mesto, niti ona može da se održi kao onako nekako svojstveno drvo, ali traje i da nas danji. U suštini, kad su Kiridžije drevnim puteljcima prolazili i oni su imali svoja mesta gde su osedali, obedovali i noćivali. I oni su nadenuli imena svih sela koje danas u Srbiji imamo, pogotovo pored ovih, tako reći, drevnih puteva i rasputnica. I tako su jednom bivajući na tom bivaku negde u Jelovičkom mataru, gde su imali adet od starina nasleđen, da ručaju na mestu i da se odmore i da raspreme tovar od magareti skinu sa mare.
Jer Kiridžije su trgovci, jel?
Pa trgovci u suštini, putujući trgovci, da. Tačno. Ali oni su i tuđu robu za kiriju, za naknadu, vodili ne svoju i tako
da. I zato se zove Kiridžije.
Kiridžije i tako dalje. Pa poslednje Kiridžije u našem veku koje sam i ja zapamtio, to su ovi Užičani koji su na Vašaru, Svetom Aranđelu i Velikoj Gospodini u Aranđelovcu doteravali Espa, Pluč, Katran sa Zlatibora i njihove pesme i ja pamtim.
To su lepe pesme.
Pa to su one izvika. Jednom, kad smo prečo o Kiridžijima, o tim Užičanima, erovima, kako ih mi nazivamo, jedan od njih, Mučan, dovođe, najde pored put kojim je prolazio, vidi crkvu, podigo pobožan narod koju ne pamti. I onda zaveže to magare njegovo jadno negde za neku letvu i uđe da o svoje skromne, rekao bih, prihodnosti nešto priloži crkvi. Kad je ušao i video crkvu na Malanu, on se prekrsti, mili Bože, besnije svetaca, da mi je negde Boga, da vidim, pa da se siti isplačemo.
Divno. E, da, skrenuli smo malo sa imena, ali je divna i lepa slika i priča.
I gledajte, i kada su oni u tom današnjem Jeloviku, koje ne znamo kako se zvalo u to doba, i krenuli sa tog mesta i primete u obali da tečura neka voda, a pošto su skoro obedovali, oni zastanu da malo još pinu vode pa da krenu. I kako su pili te vode, njima se otvori neka ala i pojedu sve što su imali za taj put spremljeno. I taj put, taj izbor zovu kod jelovne vode. I po toj jelovnoj vodi koja im je stvorila apetit, Jelovik dobije ime, a ne po jelama.
A oni su pojeli, to je ta ala, je li tako?
Pa.
Stvorila se, da, da.
I to je posle, kasnije, taj izvor je preimenovan u Pokusulovaču.
Znači, to ima veze sa jelom.
Sa jelom.
A ne sa jelom drvetom.
Drvetom.
Da. Ali vaš Brezovac, šta ćemo s njim? Što nema breze, a zove se
Brezovac. Pokusovača, šta su i kusali
to je,
nešto?
To, pa, kazi, to je u docnije vreme kada je Karađorđe pošao sa vojskom na Mišar. I on je tu kod tog izvora sačekao da mu Aleksa Dukić iz Banju donese pogaču. Jer je, ne dobio je pogaču, ali trebali su još nešto da mu pogaču dadu i on je pijući tu vodu neosetno čimkao tu pogaču i onda Karađorđe kaže, koje kude ova voda prava Pokusulovača, pokusa mi svu pogaču.
E pa jes, koje kude, stvarno.
A Brezovac?
Brezovac, da.
Gledajte, u današnje vreme, koje malo ko može da istumači, breza i u današnje vreme u okolini Aleksinca i tako dalje, nju ne zovu breze, nego pustinjak u narodnom oslovljavanju, narodnoj etimologiji. A budući da u Brezovcu nigde nema. Sad, mi smo pokušali u znak nekog poštovanja prema našem selu, u školskoj avli smo posadili 10 breza, ali se to sve nekako jedva održava i tako. Ali to nema veze s time. Šta u suštini znači breza, brezovac? To je mesto gde žive pustinjaci.
A zbog čega to?
Pa tu je bila, na mestu naše današnje crkve i manastira Brezovac, od uvek je bila ta bogomolja. I što se kaže, kako su i Rimljani početkom 2. i 3. veka tu zasnovali svoju koloniju, pa imali svoju tvrđavu na venčastu današnju gradinu. I oni su imali svoj kamenolom više crkve u Brezovcu, odnosno manastira Brezovac. I onako sagledavajući istorijske činjenice, ko je bio... Ko su ti ljudi koji su kopali taj kamen i obrađivali, u suštini to su bili robovi i prvobitni hrišćani. Tako da je ta, rekao bih, priča o Brezovcu i o tim pustinjacima verovatno datira još od toga doba.
Mi još, slažete se, izvlačimo taj Ariadnin konac početka ove priče, pa malo skakućemo tamo vamo, vratit ćemo se u Brezovac, ali ste pomenuli hrišćanstvo. Pa malo Aranđelovac onda, i samo ime grada, i nekadašnje, i sadašnje.
Pa gledajte...
A ako ćemo o nekadašnjem imenu, vraćamo se na drveć, Vrbica.
Pa jeste, što se kaže, gledajte, Vrbica, opet, rekao bih, daje nam za pravo da je pored Kubršnice i Balabanca, rekao bih, normalno...
Bilo vrba.
Vrba, ali da li je neka vrba svojim značajem, rekao bih, i dala ime celom naselju, to je sad... pitanje koje ne mora da bude otprilike, ali je moguće pretpostaviti. Najstariji Vrbičanin novijeg ovoga postanja koji su oformili vrbičke familije koje danas postoje ovde, mnoge od njih potiču od Jovana Vrbice, koji je bio hajduk i on je, rekao bih, obeležio svoje vreme, jer idući preko Kolubare, oni su od prote Matije Nenadovića zaplenili mu neki njegovi pajtosi, neku ikonicu i tako dalje, pa su oni postali posle prijatelji. Moguće je da je Jovan Vrbica doneo ime sa sobom Vrbica iz starog zavičaja, pa pitanje je da li je i ono bilo povod da se po njemu i ovo selo nazove.
I do kada se, ajde sad da kažemo, selo koje preteče Aranđelovca zvalo Vrbica?
Od 1859. to je bila varoš Vrbica, što se kaže, i dobar deo naselja i danas danji, ali je deo današnjeg Vrbičkog atara. On je atarski, je veoma veliko i ono obuhvata nekoliko sela koje su poznata iz vreme despotovine i despota Đurđa Smederevca i toga, jel, padom srpske despotovine po tursku vlast. Neka sela su ostala da se pominju turskim popisima. Naprimjer, Balabanovac, Gornji Laban, Lapin i tako dalje, što se kaže. Pa oni su još trajali kao naseljena mesta u Vrbičkom ataru i do, rekao bi, kada je Šanac Vrbica 1718. do 39. godine, kada su tu bivali, i onda su Šanac Vrbica pod Kujundžićem se javlja, i to je istorijska činjenica koja ne može da bude sporna. Ali vam kažem, tu je bilo Balabanovac, Gornji Laban i ovde na nivou gore Bukuljskog masiva selo Polo, koje imalo svoje groblje veličine možda 2-3 hektara. I današnji stanovnici, preci današnjeg naroda, oni su vadili te spomenike smatrajući da su to, ne znam čiji, nehrišćanski, rekao bih, pa su to prodavali današnjim varošanima koji su od toga podizali kuće.
A nekim ukazom ili podsjetite i na tu priču je Aranđelovac dobio ime današnje?
Pa dobro, to je ukaz knjaza Miloša, ali što se kaže, zna se u suštini da je knjaz Miloš, opet se vraćam pre nego što je Aranđelovac, rekao bih, namenio imenom Svetog Aranđela, da bi Aranđelovac je u suštini jedna najveća Miloševa pokajnica, budući da je Karađorđe i ubije na Svetog Aranđela. Ali je prethodno u Brezovcu 1836. obnovio crkvu tamošnju koja je dotle slavila Arhangela Mihajla, pa je narečena da bude posvećena Arhangelu Gavrilu. Inače je on bivajući u Bukoviku ima tu nekih predanja koje ukazuje da je on negde sa izgrebom sunca video neku opomenu od Boga, od prirode, koga od njegove svesti i tako dalje, da je video neko prikazanje koje mu ukazalo da podigne crkvu u Vrbici i da tako grad nareče tim imenom i tako dalje. Inače je mnogo bitno kada je podizao temelje za staro zdanje, on je za opomenu narodu i majstorima napravio vešala da veša majstora ako ne urade dobro. I izgleda da ta vešala nisu ni trebala da budu skinuta s obzirom kako smo se mi ophodili prema zdanju.
O starom i ostalim zdanjima Aranđelovca priču nastavlja advokat Ljubomir Bošković.
Prvi gradski deo života u to vreme, pretpostavljam da je to bilo malo mesto.
Malo mesto, date, ono je nastalo na Beogradskom drumu koji je vezivao Kragujevac i Beograd sa Lazarićem. I tu je taj ušoreni deo između dve manje rečice, Kubršnice i Balabanca, i to je taj prvi gradski deo u kome je nastao Aranđelovac. Kasnije se on širio uglavnom prema zapadu, prema parku Bukovičke banje, što je više dolazio do gradnje pojedinih objekata u parku i dolazaka turista, tako se Aranđelovac sve više i više širio prema tom, kako mi sad kažemo, gornjem delu. Znači, mi ovdje razlikujemo donji deo, to je taj stari Aranđelovac, i gornji deo koji novi Aranđelovac sa parkom Bukovičke banje.
Da li se to i arhitektonski razlikuje?
Velika je razlika, to je i dan danas može u donjem delu grada da se nađu stare kuće koje razni stilovi su tu. To je i kuće koje su zaštićene kao spomenici kulture. Prvo tu je inače Aranđelovačka crkva, zatim zgrada starog suda koja i dan danas postoji tu. Ima tu u glavnoj ulici, uglavnom u tom donjem delu nekoliko kuća koje su zaštićene kao spomenici kulture, koje svedoče o postojanju Aranđelovca. I meni kao Aranđelovčanu najviše smeta kada dolaze do rušenja nekih starih kuća i pravljenja novih. Mislim da bi svaki grad trebao da zadrži neki svoje vremeplov, neke svoje dokaze, načina života, i imamo dovoljno zemlje da ako neko želi nešto novo da zida i tako dalje. A mislim da taj stari gradski jezgro bi trebao da ostane u svakom gradu netaknut.
Vi ostalo imate i hotel, odnosno zgradu koja se zove Staro zdanje. Da li je to ujedno i najstarije zdanje?
Pa jeste, nakon smrti kneza Miloša, knez Mihajlo je počeo da zida, ja tačno godine ne znam, ali to je negde 1800, između 1860. i 1870. je napravljeno, i s obzirom da je jako puno turista dolazilo u Vukovičku banju, ubrzo zatim je napravljeno novo zdanje, to je zgrada koja i dan danas postoji, nalazi se pored Skupštine opštine. Isto arhitektonski se razlikuje dosta od starog zdanja, a staro zdanje po arhitekturi liči na Kapetan Mišino zdanje u Beogradu. Može da se primeti velika sličnost između toga.
Je li ima veze sa arhitektom ili možda to stil gradnje tog vremena? Preće biti da je
stil gradnje tog vremena.
A koje biste, kad smo došli do sad nekih zanimljivih zdanja iz tog vremena, šta još postoji u Aranđelovcu, a vi biste izdvojili?
To je Vrbička crkva, to je Sveti Aranđelo i Gavrilo, znači po njoj je nazvana Aranđelovac, ali imaju te dve starije crkve. Jedna je Brzovačka crkva, druga je Bukovička crkva. To je crkva u kojoj su prota Atanasije
blagoslovili
ustanike. Jeste, 1804.
godine. Znamo da je ovdje
Orašac, godine. Da je u okolini Orašac,
priča o ustanku vezana za ovaj grad također tesno.
Ko je kuda?
Koje kude, emisija Koje kuda, danas u i o Aranđelovcu.
Velika je to priča, posebno na prelomu 19. na 20. vek, pa je zato pričaju dvojica, skupljač narodnog znanja i mudrosti Vladeta Kolarević i advokat Ljubomir Bošković.
Kad se govori o svakodnevnom životu Aranđelovca u to vreme, ono što mi čuli je da je to bio grad zanatlija i trgovaca.
Jeste, zanatlija, trgovaca, kafeđija.
Ali s obzirom da se nalazio na Beogradskom drumu, onda je to sve i logično negdje.
Da, mislim da su kafeđije bile najzastupljenije, da bar pokazivanju starijih u jednoj toj ulici dole koja od starog trga na kome se nalazi danas pumpa Jugopetrola, odnosno Nisa kako se danas zove, ima ulica koja je više puta menjala imena, ali koju mi zovemo Đunići, koja vodi prema groblju. Tu je jedno vreme, ne bih sad baratao podacima, ali ispod 15 kafana nije bilo
u
jednoj ulici.
Sve posjećene.
Sve posjećene, sve su radili u toj dobu. Da.
A zanatstvo je bilo razvijeno, ali tako? Ovde je postojala i potreba. Ima
čarstva i jabađija i mlinara i tako da.
Svega. Sad ste pominjali ulice, a malo pre ste nam rekli da mnogo ljudi u Aranđelovcu iz nama nepoznatih razloga ne zna baš dobro imena ulica ovde. Da. Zašto to? Kako to?
Zvanične imena.
Da, zvanična, naravno. Kako se snalaze one?
Iz onog svakodnevnog rešika, žargona, znači, pazite, Aranđelovac je imao dve, tri glavne ulice koje i dan danas postoje i ove ostale sporedne. Glavna ulica koja je također menjala nazive od maršala Tita, knjaza Miloša, ne znam kako se zvala pre maršala Tita, je uvek bila glavna ulica.
U svakom gradu je bila glavna ulica maršala Tita.
Ulica koja je vodila prema crkvi se zvala Crkvena ulica. Ona koja je vodila prema
groblju
Grobljanska, prema selu Trešnjevice, Trešnjevička, Miliće, Votnjak, Seničani, znači tu su sve ulice, Ciga Mala.
A to su bili vaši nazivi za imena ulica, nisu bili zvanični?
Nisu bili zvanični, ali
svi,
da, svi smo ih znali po tome. Znate, po sada pitate nekoga kako se zove Ciga Mala i tako dalje, niko neće znati da se zvala Partizanska i da se sad zove Zanatlijska i tako dalje, ali kad kažete Ciga Mala, onda svi znaju gde je to.
A evo kako razvoj zanatstva u Aranđelovcu objašnjava Vladeta Kolarević.
Kako je, rekao bih, priraštaj stanovništva bio prilično izdašan, braća nisu imali toliko imovine da bi podelili da tri brata budu tri domaćina. Jedan je ostavio na imovini, a dvojice su dali na zanate. I tako je formirana zanatska ta privreda, koja je sa mukom, ljudi su od imovine morali da ulažu u njegovu, rekao bih, i zanatsku opremu i znanje i tako dalje. Tako da je i taj oblik oživeo i prihodom od te delatnosti ljudi su mogli da opstanu. Ali uglavnom, oni su masu tih, rekao bih, zanatskih oblasti zasnovali na seoskom stanovništvu. Malo je šta bilo, klomferi, ovamo, onamo, to se javlju novije vreme, ali opančari. Navodim primjer, kad čuveni Petar Tomković sa Čezom uđe u varoš u Ciga Malu, on zna za njegovu zadrugu treba 50 opanaka. Pa onda šubare, ćurčije i tako redom dalje. Zadružni život je cvetao u to vreme, te potvrde imamo i u manastirskom životu. Ono što Svetozar Marković priča, da je oblik tog agrarnog komunizma viđen u seljoskoj porodičnoj zadruzi, a rekao bih ovo drugo u manastirskoj ekonomiji i tako dalje. I otuda ta naša urođena sklonost ka komunističkom načinu privređivanja i uvažavanja. Kaže moja majka, imali smo u komunu nešto. Nije ona veličila komunizam, nego život u komunu. I zato je se svaka, rekao bih, neka tako sporedna stvar mogla primiti među nama, a sad, koje su posljedice toga?
Ljuba Bošković ima dodatak vezan za privredni razvoj grada.
Ne samo da je za nas to bilo, mi između dva rata, pa možda i pre Prvog svjetskog rata, imamo ovdje i tragove industrije, znate, tu je prvo kisela voda se flaširala još pre
iz Bukovičke banje
i konjskim kolima je vožena za Beograd. Moj pokojni stric Aranđel Bošković je, to je trajalo po 4-5 dana, ali je imao redovnu liniju u konjskim kolima, je vukao kiselu vodu za Beograd.
Mi
kažemo vukao namjerno, ne kažemo prevozio, nego tako se kaže kod nas vukao. Jeste, da. Drugo, imamo ovaj grad kamen.
Venčac,
ali su tu bili Italijani Komeli koji su upravljali Venčacom, tako da eksploatacija kamena datira još pre Drugog svjetskog rata, drugog lina, fabrika Šamota u Darosavi, to je bilo pre Drugog svjetskog rata. Znači, sa Banja je krenula prva, ali je i industrija pratila razvoj ovog grada.
Da, evo beležimo ono što je najznačajnije od te industrije, tako, proizvodnja i iskop kamena, zatim...
Kamen, glina, vod.
To su sve neka resursi prirodni koji zaista mogu da omoguće.
Jeste, koji su omoguće, gledajte, ovakav, ovoliki Aranđelovac nije nastao turizma, nažalost, nastao je od industrije. To je prevashodno glina, Šamut je bio tu najveći pokretač, kamen i voda.
Pominjali smo zanatlije i trgovce. Djelovo u vreme tog perioda pre Prvog svjetskog rata bio bogat kraj. Su bili bogati?
S obzirom da imam starije roditelje i starije...
Se pamte neke stare priče, da.
Niko se nije žalio da su živjeli siromašno prema tome. Mislim da nisu bili bogati, ali znate, nije ovaj narod ovdje nikad nije želeo da bude nešto naročito bogat. Samo je želeo da jedan miran varoški život, što se kaže. Da, ali imao je, znate, već, kažem, to je kraj 19. veka, tu već dolazi do razvoja Banje, onda početkom 20. veka dobijamo prugu, koja je Šumadijska krivulja.
E, ta Šumadijska krivulja je interesantna.
Koja je vezivala Beograd sa ovom Ondenskom banjom ovdje i onda je tad je nastala glavna ekspanzija turista.
Da, to je znači početak 20. veka, možda
početak
se kaže.
20. veka.
A zbog čega mnogi porede Šumadijsku krivulju sa Šarganskom osmicom i postoji, čini nam se, i neka inicijativa da se napravi neka turistička atrakcija?
Postoji formirano i udruženje. Pa mislim da prvo geografski u ovom delu Srbije toga nema, a trebalo bi da bude. Ne znamo razlog, sad kada vratimo film, ne znamo razlog ni zašto je ukinuta ta pruga. Ako je bilo rentabilnije jedno vrijeme prevoziti robu, uglavnom to je zbog prevoza robe, ako je bilo rentabilnije voziti robu drumskim saobraćajem, je trebalo ukidati prugu.
Da nam objasnite malo tu Šumadijsku krivulju, to ima neke krivine ili šta?
Priča je da je ekonomska opravdanost u to vrijeme za gradnju pruge trebala da bude određen broj kilometara. I onda da se
koji nije postojao.
Zbog toga je ona krivudala.
Koliko ste dobili kilometara s tom krivuljom?
Ne znam tačno, ali je to razlog da je Aranđelovac dobio prugu. I iz tog vremena postoji ona izreka: selo Banja, to poli se ruga, kad si varoš, a gdje ti je pruga?
I sad te pruge više nema, ona je sklonjena, rasformirana.
Sklonjena, ostala je trasa, još na pojedinim mjestima je zauzeta opet od nas, Aranđelovčana i meštana iz obližnjih sela, ali trasa je zadržana, tako da bi, kolika bi to investicija bila, ne znam, ali mogla bi da se obnovi. I mislim da bi i za ovaj kraj bila ekonomski isplativija, a i za Srbiju. Mi smo ranije, ja se sjećam te pruge, mi smo odavde Čirom išli do Mladenovca, pa onda Mladenovcu u Šinobus do Beograda, pa onda
čudo tehnike,
pa onda na more u Splitu.
Ajde, sutra vas odeš.
Da, dva dana je uvek bilo, da.
Ali rekli ste malo pre, Mondenska banja, Bukovička banja, govorimo o tom nekom možda prelazu 19. na 20. vek. Otvaranje takve jedne mondenske, proevropske banje, da tako kažemo, svakako je donalo i promjene u aranđelovačkom društvu ili u ponašanju ljudi.
I jeste, mada, znate, dugo se zadržao taj, nije to antagonizam, ali ipak je postala razlika između dva dela grada. Jedan deo je taj stari Aranđelovac koji je negdje bio do polovine ove glavne ulice, koji je u sebi sadržavao kafane, zanatske prodavnice,
neki urbani način
trgovine, opštinu, mlin i tako dalje. I ovaj gornji deo grada koji je krenuo sa banjom i tako do Drugog svjetskog rata je taj gornji deo grada praktično bio samo Bukovička banja, gdje smo mi izlazili nedeljom u šetnju. Tek poslije Drugog svjetskog rata, odnosno poslije 60. godina pa nadalje, je došlo do razvoja gornjeg dela grada, pravljenja ovih solitera, više spratnice i tako dalje.
A kako su ovi odozdo gledali na ove gore?
Odozdo?
Odozdo, da.
Oni su mi gledali u njih. Oni su gledali u nas.
Reč ponovo prepuštamo Vladeti Kolareviću da bismo i od njega čuli o počecima banjskog života u Aranđelovcu i promjenama koje je doneo u malu šumadijsku varoš.
A i taj banjski život zapravo potiče od Miloša, o tako?
Pa dobro, i njegovih, rekao bih, i srpske građanske elite toga doba. I oni su to, rekao bih, prepoznali potrebu da se po ugledu na evropejsku kulturu i način života, rekao bih, preporuče svojim ponašanjem i metkom Jer zanimljivo je koliko je Drugi svjetski rat, na primjer, unazadio našu banjsku strukturu, jer su mnogi viđeni i bogati Beograđani ovdje radi svoga prestiža kupovali placevi i podizali vile. Tako je, na primjer, Geca Kon imao. Kasnije rat je to obezvredio i tako da se to i ne zna, mada ima, rekao bih, i ja sam gledao negdje, tu ima divnih primjeraka vila koje su malo zapuštene, koje kao arhitekta projektovao Aleksandar de Rocco i drugi viđeni arhitekti i tako dalje. To je posebna kultura. E sad ima druga stvar, štetni uticaj banjskog života na ovdašnje stanovništvo.
Pa ima štete od banj?
Pa slušajte, ovdašnje devojke viđenije, ugledajući se na to, rekao bih, banjsko raspusno društvo i malo neuljudno ponašanje, uveli su, rekao bih, u našu sredinu i druge neke oblike ponašanja koje nisu tako za neku priču. Tako da su mnoge tako devojke prevarile se i tako dalje. Samo su pod manom mogle da se udaju ili u Brezovac ili negdje ako ih je neko ih teo.
Kad je nastupila ta pojava?
Pa to je bilo, na primjer, posle Balkanskih ratova, verovatno, ono što mi pamtimo. Ali imalo je i drugih, na primjer, stvari pozitivnih uticaja, varoška arhitektura, oblik stanovanja, ponašanja i tako dalje. Znamo kada Aranđelovčani, današnji Varošani, nisu imali nužnik. To niko u kući nije držao, niti je to ko smatrao da za potrebno da to ima u obliju uopšte.
Da vam posla.
I spomagali su se. Vi to preuredite.
Dobro, preuredit ćemo.
Preuredile sasvim malo, pa reč vratile Ljubi Boškoviću.
Već si sad pomenula banju, da dovršimo priču o tome pre nego što pređemo na ovo što sam ja htela. Dakle, sigurno je bilo da kada su počele dolaze turisti i kada je počela se otvara ka drugim gradovima i svetu zbog Bukovičke banje, da je došao i neki novi duh, da su se pojavile neke gospođice, neke, dakle, neka možda i čak i gospoda, naravno, i klasa izrodila, jer ipak je manje bilo mogućnosti da se vidi kako živi.
Pojavili su se aranđelovački momci ovdje koji su dočekivali te dame po parku.
To je bilo,
u parku je bilo jedno lepo jezero. Kasnije je tu jezero isušeno, pa je napravljeno odbojkaško igralište. Lepo jezero sa čamcima, bile promenade su održavane.
I neka živa muzika lepa.
Poslije toga, znači, 30. godina, 1930. neki je sagrađena hotel Šumadija. To je od strane Dunavske banovine i ona je potpunila turističku ponudu Bukovičke banje.
Znači, retka je stvar, to zaista moramo priznati, da jedan grad u svom sastavu, u samom centru ima ovoliki park, je li tako? Bukovička banja je u samom gradu i taj park je ogroman.
Pa sada jeste, znači, ranije je bila van grada, dok je bio stari Aranđelovac.
Ma na kraju krajeva vi u gradu imate i pećinu, ja to nisam još čula.
Na ulazu, da, na ulazu. Ova Risovačka pećina koja je 1950. neke je otvorena i ona je stvarno sada spomeni kulture i zaštićena.
To je vrlo zanimljivo da je u samom gradu, ali evo, dobro, sad kažemo, Aranđelovac se proširio i na tu Bukovičku. Koliko je, park je ogroman i u njega kad uđete možete da šetate satima i drveća je na sve strane, divno.
Jeste, ima šta da se vidi, naročito na ovoj glavnoj stazi. Mislim da je ona sad dobila naziv po pokojnom Živanu Saramandiću, našem opatskom. Jeste, sugrađaninu. Nalazi se patan koji je zasadio knez Mihajlo i u hotelu Staro zdanje je nastala njegova čuvena pesma Što se bore mislimo.
A je da, tu napisao pesma?
Tu je napisao.
Mi znamo da je napisao, nismo znali da je baš tu.
Tu je, da.
E, pa slušat ćemo onda i u ovoj emisiji.
Se bore misli moje, iskustvo mi čutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Vešte sada vi o oboje. Nek mi srce govori. Prvi pogled, o, kakvoga, sjajnom suncu podoba, plenio je srce moje, učinio roboga. Plenio je srce moje, učinio roboga. Ja te ljubim, a jedina, celom svetu kazat ću. Samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakriću. Samo od tebe, ah, premila, ovu tajnu sakriću.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kude, bližimo se kraju priče o Aranđelovcu.
Preleteli smo vekove istorije zahvaljujući dvojici sagovornika, hroničaru Vladeti Kolareviću i advokatu Ljubomiru Boškoviću, kojem, u skladu sa zanimanjem, dajemo priliku da iznese završnu reč.
Kad bismo sad pogledali, vi ste danas ovde, vratili ste se u svoj grad posle studija, živite i radite, advokat ste. Kako se danas živi? Jel čutite namerno?
Lošije se živi, generalno se živi lošije. Ja ne mogu ja da kupam, ali generalno se loše živi. Velike su migracije iz ovog grada. Više se studenti ne vraćaju. Znate, da sad je došao...
Se nekad vraćaju? Moje... Evo kao vide.
Pa 90% moje generacije se vratilo ovde. Znate, i radile su firme kao što su Bukovička banja, koja je imala 2000 zaposlenih. Šamot koji je imao 3000 zaposlenih, FEP imao 3000 zaposlenih, tako da je narod se tu vraćao sa svim korektne plate. Nisu to bile beogradske plate, ali niti evropske plate, ali su bile korektne plate.
I bile su redovne,
dobijali su se stanovi, zaista je narod mogao da organizuje život. Međutim, unazad 20 godina, kako ko pošalje dete na studiju u Beograd, dete se više ne vraća, znači odmah mu pravi ispraćaj, što se kaže.
A to znači da je sve manje mladih u Aranđelovcu? Šta mislite?
Mislim da jeste. To, evo, ovo je sad leto, pa još uvek rade ovakvi kafići, znači za jedno 20 dana, kako budu krenule studije, vidjet ćete prazan grad i čekat ćemo vikend da se tu napuni, znači inače bude 2-3 kafića preko dana da ima da sedi neko, inače je uglavnom prazno.
A rekli ste da se nekako sećate kao zlatnog perioda ovog grada 60. i 70. godina. Pa da osvetlimo malo ta sećanja. Kako izgleda život u gradu tada?
Pa da vam kažem, vrlo lagodno. Znači, pazite, ja sad pričam očima nekoga koji je u to vreme imao 20. godina. Recimo. Imali smo bezbrižno detinjstvo, imali smo kasnije bezbrižan život, bezbrižne studije. Imali smo pun park Bukovičke banje, imali smo pune ulice naroda, pune kafane ljudi, imali smo fudbalski klub Šumadiju koja je igrala u drugoj onda saveznoj ligi. Imali smo dobar rukomet, uopšte sport, tako da imali smo sve ono što je čoveku potrebno u životu. I nije ni čudo bilo što smo se svi vraćali u Varaždin. Znači, voljeli smo mi svi Beograd, voljeli smo da se povedemo tamo, ali nismo imali razloga da sedimo i da se mučimo po Beogradu, kad je ovdje ipak, znate, privilegija je ići pešice na posao, ići, vi to najbolje znate, ići na posao par minuta, vratiti se kući.
Malo
lagana šetnja, da. Ipak je to privilegija.
A što su to bile neke možda rutine tih vaših i generacije vaše mladih dana? Šta je to što je davalo pečatom životu? Gde ste izlazili? Gde ste se zabavljali?
Malo korzu.
Nije više bilo korzu.
Bilo je. Sećam se ja korza. Glavni korzu je bio u parku Bukovičke baje. Znate, to su, jedno, dva sata su išli krugovi gore, dole.
Da se ne zavrtimo, ukazivali jedni drugim, ali to. Prikazivali ste se.
Jeste, i poslije toga se odlazilo ili na terasu Zdanje ili na terasu Šumadije. I tu se sve dešavalo. Nije u to vreme bilo kafića. Znači, imali smo ta dva objekta. Imali smo vilu Karadžić. Malo je, ona se nalazi u blizini parka, je tu, to je prelepo zdanje koje je također spomenik ove kulture. Tu su odlazili malo oni koji su voljeli neku diskreciju i tako dalje, koji su upoznali sa devojkom, pa oni prvi dani, da. To je ta vila Karadžić. Nije bilo kafića, znate, nije bilo, je, sećamo se s oduševljenjem žive muzike, da, u to vreme, kao i po Beogradu, znate, mislim, to je, to vreme je to bilo način izlaženja i način provoda.
Kako se slaže Aranđelovac sa komšijskim gradovima ovdje, od Kragujevac, Topola i cijela ta šumadijska priča? Kako biste vi to karakterisali, imali tu nekih prijateljskih odnosa ili...
Pa, znate, ja od kad sam završio fakultet i od kad sam se zaposlio ovdje, sve što sam radio u životu bilo je vezano za Kragujevac, a ne vučem neke lepe uspomene i ne želim da pričam o Kragujevcu. 80% Aranđelovčana su ovdje vezani za Beograd. Bilo što su završili fakultet, bilo u Beogradu, bilo iz nekog drugog razloga.
Kažu, uvijek se mnogo više ulagalo u Kragujevac i na njega gledalo, a manje na Aranđelovac, pa otud Aranđelovčani malo smatraju da su zaobiđeni nepravedno.
A dobro, i normalno je što se, ipak je Kragujevac veći grad i ipak je u nekom centralnom delu Srbije. Nije to sporno, nego sporno je, ne želimo mi ništa loše Kragujevcu, ali Aranđelovac uvijek smatrao da bi mu bolje bilo pri Beogradu. Možda smo u zabludi, ali i lečimo se u Beogradu i studiramo u Beogradu i blizu, i bolji su putevi za Beograd i sve je bolje.
Koliko kilometara od Aranđelovca do Beograda?
74.
Pa, sat vremena.
Ispod sat vremena vožnje.
Kad biste sad, evo, neko hoće dođe u Aranđelovac i mi sad osim Bukovičke banje, za koju svi znamo, hoćemo da ga pozovemo da nešto zanimljivo vidi, šta bi mu se moglo preporučiti? Evo, pomenuli smo pećinu Risovača, to je znamenitost vredna obilaska, tako. Šta još ima u Aranđelovcu?
Ima kompleks, prvi srpski ustanak u Orašcu, pećina Risovača, onda gradska arhitektura, pogotovo u tom starom delu grada, park Bukovičke banje sa, nažalost, hoteljima koji su sada zatvoreni, ali nadam se da će da dobiju novo ruho, pošto su, nisu privatizovani, nego prodati, tako da očekujemo tu vlada.
Da to sve sad krene nešto, ako su prodati, jel?
Očekujemo.
Trebalo bi da... Evo i Mermeri zvuci su od 2008. pokrenuti ponovo i sad već to ima zamah, cijela manifestacija.
Ima zamah.
Ponovo da... je, prosto kad kažete Aranđelovac, pomislite na Mermeri zvuci.
Ima planina, za malo da nju zaboravimo, planina Bukulja, koja je 696 metara nadmorske visine.
Šta ima na Bukulji? Može da se ode tamo na par dana?
Pa ne, na par dana ne, ali ima predivan planinarski dom koji ima divnu kamenu salu, ima dva ognjišta napravljena tu.
Jeste planinarili nekad po Bukulji?
Mi to ne zovemo planinarenje, mi to zovemo šetnje. Jeste,
da, pa dobro, nije neka visina
stvarno. Pa nije, odemo gore.
Ali je lepo pretpostavljam.
Lepa, jeste. Iza nje ima Garaško jezero koje služi i za, to je gradska akumulacija, služi i za pecanje i za kupanje trenutno. Imamo vodojažu, Fepovu isto služi za kupanje. Imamo ovaj akvapark, ja još nisam bio u njemu.
O tome mnogi pričaju, kažu mnogo je skupo.
Znate, čim je puno, to znači da nije skupo.
Pa normalno. Pa evo i hotel Izvor vam je sad renoviran, prodat, jel tako, ispada u luksuznu kategoriju?
Spada u luksuznu kategoriju.
Ima tu gostiju, dolazi?
Primećuje se narod, Aranđelovcu. uglavnom za vikende. Otvaranje akva parka je zaista se stvara gužva u ovom gradu i podsjeća na ono vreme iz 70. godine.
A podsjeća?
Podsjeća na ono vreme.
To je odlična vest, ali nije? Šta su vaši planovi evo u životu? Tu ste u nekim godinama, srednjim, posao i dalje ide. Hoćete ostati za uvek ovde? Šta ćete da radite?
Pa, ja možda izgledam da sam u srednjim godinama, ali sam malo stariji od srednjih godina, ali ja imam malo dete, ove 3 godine, tako da...
O, pa vama je budućnost zanimljiva.
Svi moji planovi su vezani za njega, prema tome, njegovim rođenjem ja nemam svoj neki prijatan život i... Ali razmišljam, nažalost, već sada razmišljam šta ću sa njim, da li ga ostaviti u Aranđelovcu, gde ima divne uslove za razvoj, ali gde će za koju godinu ostati sam, jer ako se nastavi ovaj trend odlaska, koji nije samo Aranđelovac, znači to je po celoj Srbiji, to nastaje pustoš, svi se sele za Beograd.
Da, i na kraju ćemo stvarno imati Beograd kao najveći i gloma za grada, sve ostalo pusto.
U kome nećemo će se živi.
Ja se nadam da se to neće sustići. Pa dobro, da vam kažem, advokat uvek ima posla, pa li tačno to?
E, a u Šumadiji posebno.
Da, ovi se svi sude za svašta. Je li to tačno? Ali vole da se sude u Aranđelu?
Pa dobro, ne znam da će neko iz Poreske da sluša ovo. Onda,
ne, možda će neko da potegne,
možda će neko potegne pitanje fiskalnih kasa. Ne, prema tome
vole. To svaki čas potežu, šta vas brinu?
Advokatura je deo pravosudnog sistema i mi smo tu da pomažemo narodu.
O što ste sad odgovorili?
diplomatski.
Pa ne žive svi advokati, lepo, znate, pa ni u Beogradu.
Pa dobro, tačno.
Tako da tarife jesu velike, ali se retko kad naplaćuju.
Ali ono što smo sad rekli, da... voli naš narod da se sud? Ili više ni o njima dosadilo velike takse i to?
Unazad 10 godina su velike takse, tako da mislim da je obaveza svakog advokata, bar ja tako, a i u Aranđelovcu sigurno 90% advokata upozoravaju klijente koliko će to njih koštati, koliko ih koštaju takse, i onda to dosta odvraća narod.
Da.
Nije to u pitanju, znate, nije to u pitanju volja za parničenje. Ako vam neko ne plaća doprinose, ako vas neko izbaci iz posla...
Jasno, to su ipak ozbiljne stvari.
To su ozbiljne stvari koje...
Mi smo se malo šalili, više, da. Hvala vam na ovoj priči i ostanite lepo, živite u Aranđelovcu. Podižite dete, šta ima lepše.
Hvala vama i da nam češće dolazite.
Gledat ćemo.
Radio Beograd, prvi program.
I za kraj, a pre pozdrava, posle svih ispričanih slika o Aranđelovcu nekad i sad, rečima i zvukom uramit ćemo i jednu rođačku fotografiju.
Jedno divno mesto u Aranđelovcu, i ovo uopšte nije reklama, zato što neka muzika je logična atmosfera u jednom kafiću, ali u Aranđelovcu postoji kafić koji se normalno zove Koje kude. Za emisiju Koje kude je sasvim savršena stvar, sedimo u bašti koja je napravljena potpuno razuđeno sa mnoštvom skrovitih mesta i puno cveća i vode, i ovde je stvarno divno. A vlasnika Radomira Gajića ću da pitam, Koje kude zbog Karađorđa, logično je za okraj.
Da, logično, naravno.
Ne verujem da je neko upotrebio kao naslov ovu reč.
Pa ja nisam čuo za to. Ja sad žao mi što vas malo razočarao što sam se ja prvi setio, jeli?
Mi smo tek pre 3 godine.
Da, kafić postoji 13 godina, a vi postojite 3 godine.
Da, ali evo mi smo...
Ja se ne ljutim, ta reč da se troši.
Pa ste, ustanovili smo rođačke veze preko Karađorđa.
Da, jeste, tako.
Je li vam to bila ideja, da povežete Karađorđa istoriju i
zadatak? Pa jeste, malo tradiciju, malo sve to...
Da, možda ste mogli staviti Koje kude je Srbijo, ali dobro, Koje kude je...
Dovoljno meni je ovako.
I zovu ga ljudi, kažu idemo Koje kude.
Jeste.
Vidimo da je omiljen među mladima, prepuno vam je kafić. Svi Aranđelovčani.
Ali onima koji se tako osjećaju, mislim mladi.
Svi Aranđelovčani su ovde.
Pa uglavnom da.
Ova bašta je nečija bila, privatna?
Privatno vlasništvo moje babe i dede i tako.
Vaše znači nasledstvo, tako?
Jeste, da, moje nasledstvo.
I od toga ste napravili stvarno divno mesto.
Hvala.
Hvala vama što se tako zovete. Evo, idemo iz Aranđelovca, iz Koje kuda.
Koje kuda.
A i Koje kude, pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.